Блок радиуса Селим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 18 сентябрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Казанда Иран һәм Татарстан хатын-кызлары дуслыгы атнасы дәвам итә. Аның кысаларында түгәрәк өстәл сөйләшүләре, мөселман модасын күрсәтү кебек чаралар үтә. Милли музейда Иран халыклары киемнәре, Кол Шәриф мәчетендә Коръан кул язмалары күргәзмәсе ачылды. ВКонтакте социаль челтәрен башкортчага тәрҗемә итү эше тәмамланып килә. Бу эшне башкаручыларның берсе җәмәгать эшлеклесе Гүзәл Сиддикова бу хакта тулырак итеп сөйли. Төрки татарның демократик башлангычлары булган, әмма китап битләрендә генә калган. Азатлык дулкыннарында тарих профессоры Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыкта, соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия Димәшектә 21 августтагы химик һөҗүм гысянчылар провокациясе булуына дәлилләрне тикшерү яхшы булуын әйтә. БМОдагы Русия вәкиле Виталий Чуркин сүзләренчә, провокацияның максаты Сурия низагына шикил хәрбиләрен җәлеп итү. Моңа дәлил итеп Чуркин май аенда Төркиядән зарин газы белән Сурия гысянчыларын тоткарлауны китерде. Русия дипломаты кичә ачылган БМО генераль ассамблеясында чыгыш ясады. Русия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей и Тартасқа білдіруінші, Русия білгішлері ғысянчыларының химик қырал қолануы турында Сурия тарафынан берілген материалларыны текшірушін башлаған. Кеше Репков Димашықты Сурия тұшқышлар министрі Валетал Муалемілін шырашқан еді. Түбән Новгородқа өткен Русия киләчәге исемле 2-нче халыкара бизнес саммит кысаларында Русия халыклары конгрессы үтте. Ул Русия Федерациясының милли дәүләт сәясәте стратегиясын тормышка ашыруның федераль һәм төбәк модельләре дип атала. Татар конгрессы сәхифәсе язуынча Новгородка 20-гә якын милли оешма вәкилләре Русия халыклары конгрессының җыелышмалары җитәкчеләре җыелган. Әлеге чарага Татарстанның мәдәният министрлыгы, халыклар дуслыгы йорты вәкилләре һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ренат Вәлиуллин һәм бюро әгъзасы Галим Дамир Исхаковтан торган төркем барган. Дамир Исхаков әйтүенчә, әлеге чарада милли сәясәт стратегиясын тормышка ашыру турында эшлекле сөйләшү булган. Анда Русия ватандашларында патриотизм хисләрен үстерү һәм милли сәясәт стратегиясе кысаларында милләтләрне үстерү юллары тикшерелгән. Зур федераль программа төзелеп эшли башларга тиеш. Бу программага инде 500 миллион сум чамасы бүлеп бирелгән. Ул Русияның төбәкләрне үстерү министрлыгы һәм Русия халыклары конгрессы аркылы нигездә грантлар рәвешендә тапшырылачак. Бөтендөнья татар конгрессы бу процесста төбәкләрдәге үзенең оешмалары һәм җирле татар милли мәдәни автономияләре аша катнаша ала. Һәр төбәк федераль милли стратегияга нигез ләнгән үз программасын булдырачак. Татарстанда әлеге эш белән мәдәният министрлыгы шөгыльләнәчәк. Эш юнәлешләре әлеге ел ахырына кадәр үтәчәк. Русия халыклары конгрессының Дагыстанда үтәчәк форумында тәгаенләнер дип көтелә. Оппозиционер Алексей Навальный радикаль милләтчеләрнең вәкилләре канун чыгару оешмаларында булырга тиеш дип саный. Бу хакта ул Дош телевизион каналына әйттәнең сүзләренчә, бу кешеләрнең үз тарафдарлары бар. Әгәр без аларның ишгалларында кемнәрнеңдер башын ярып йөрүен теләмәсәк, аларга кануни сәяси мөхиттә урын бирелергә тиеш, ягъни аларның үз депутатлары булырга зарур, диде ул. Оппозиционер элеккечә ел саен урыс маршларын уздыру яклы булуын әйтте. Үзенең быел анда катнашу-катнашмавын әлегә белмәвен, әмма оештыру комитетына керергә нияте юклыгын белдерде.
Мәскәү мэры Сергей Собянин Валдай халыкара клуб утырышында чыгыш ясап, Русия башкаласында күбрәк мәчетләр төзүгә ихтыяҗ юклыгын тагын бер кат кабатлады. Әлеге клубта катнашучылар миграция һәм Мәскәүдә мәчетләр төзелеше белән кызыксынган иде, истәмә күпләп мәчетләр төзү кирәк түгел, диде ул. Аның сүзләренчә, мөселман бәйрәмнәренә мәчеткә нигездә чит илдән эшкә килүчеләр йөри, ә Мәскәүләр санында бары тик 20-25% кына. Собянин канунсыз миграция белән көрәшү өчен Мәскәүгә килүчеләр өчен виза булдыру проблемны хәл итәр иде, дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 сентябрьдә Казанның Халыклар дуслыгы йортында Ираннан килгән кунакларга татар мусульман киемнәре күрсәтелде. Әлеге чара Иран һәм Татарстан хатын-кызлары дуслыгы атналыгы кысаларында үтте. Дини киемнәр белән бергә милли киемнәр якын коллекцияләрне тәкъдим итүчеләр, дизайнерлар да булды. Алар татар кызлары иде. Иран һәм Татарстан хатын-кызлары дуслыгы атналыгы кысаларында үтүче бу чараны Русия мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншин алып барды. Мусульман киемнәрен күрсәтү барышында һәр дизайнер үз эшенә кыскача аңлатма бирде. Шундай ук Ираннан килгән музыкантлар уен коралларында уйнады. Иран дизайнеры чыгыш ясады. Озакта Иранның Казандагы баш консулы Рәсүл Шаян катнашында гаиләгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Татарстан-Иран хатын-кызлары дуслыгы атнасы 16 сентябрьдә башланып, 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Соңгы көнне әлеге чара Халыклар дуслыгы йортында традицион Иран көйләре концерты белән тәмамланырга тиеш. Шушы атна кысаларында узган мусульман модасы киемнәрен күрсәтү чарасыннан видеоны Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Кичә шулай Кол Шәрифтә татарлар тарафыннан эшләнгән Коръән кул язмалары күргәзмәсе эшли башлады. Күргәзмәдә 17-19 гасырга караган кул язмалар тәкъдим ителә. Алар Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәгеннән алынган. Биредә шулай Казан Кирмәне музей тыюлыгы фонды, Казан федераль университеты этнографик музее экспонатлары куелган. Институтның әлеге үзәгендә бүгенгә 170-гә якын Коръән кул язмасы саклана. Күргәзмәдә алар арасыннан сайланган 20-гә якын тәкъдим бар. Кул язмалар төрле елларда институт хезмәткәрләре тарафыннан татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләреннән кайтарылган дип сөйләде ачылу тантанасында институтның язма һәм музыкаль мирас үзәге мөдире, филология фәннәре докторы Рамил Исламов. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук бер генә фактны әйтеп үтәбез. 13-нче гасыр Болгар татар шагыйры Кылгалинең Кыйсай Йосыф әсәре Коръән Кәримдәге Йосыф сүрәсенә нигезләнгән. Безнең бурычыбыз, ягъни галимнәрнең бүгенге көнге бурычы шушы әткәрне халыкка кире кайтару. Бу мирасханәдәге коллекция Русиядәге иң зур коллекцияләрнең берсе, аны бер чагыштыру белән исбатларга мөмкин. Безнең юнәлештәге институт Дагыстанда бар. Аларның мәгълүматенә күрә, анда бары тик 58 нөсха теркәлгән дип сөйләде Рамил Исламов. Инде әйтүемчә, тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкорт теле өчен җан атучылар ВКонтакте шелтәрен башкорт теленә тәрҗемәне төгәлләде. Озакламый ул киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк. Язучы, җәмәгать эшлеклесе, башкортча Википедияны эшләүчеләр төркеме әгъзасы Гүзәл Сиддикова сүзләренчә, ВКонтактены башкортчалаштыру башкорт телен куллануга этәргеч ясаячак. Бу эшкә алынганнар башкорт теленең кулланыштан чыгып баручы телләр исемлегендә булу белән ризалашмый. ЮНЕСКО хисабына күрә ул дөньяда югала барган телләр арасына кертелгән иде. Гүзәл Сиддикова белән Наил Алан сөйләште.
Менә без ВКонтакте бәйләнештә тотыш кына инде хәзер башкортча әйләндереп бүттек, шуңа карамастан яңа текстлар, яңа пунктлар килә тора. Менә әле бүген генә яңадан куйгандар 60 тагын һөйләбе тәрҗемә әйтергә кирәк. Шуның өстендә хәзер тәрҗемә өстендә утырабыз. Төп эш инде безнең мөхәррирләү, ягъни элекке төзәтелгән, тәрҗемә әйтелгәндәрне төзәтү бара. Бу төзәтү менән шөгыльләнәбез. Гамәлдә 4 кеше, 5 кеше тирәсендә кадәр күбрәк. Улар тәрҗемә өлкәсендә тәҗрибәһе булган кешеләр, тәрҗемә иткән вакытта ук һәйбәт генә теге сифатлы тәрҗемә һәм аерылып торган кешеләр. Мына шуны тамамлау менен Алла берһа иншалла уны бүген кулланышка индирип ибәрәбез дип әйтә. Ул бит инде 10 меңләп безнең төшенчәгенә түгел, 10 меңләп пункт без тәрҗемә иттек. Зур эш башкарылды. 3 ай эчендә яй көне бүтәһлә җәмәгать башлангычында гына без бул эште бик яй булгас, әлбәттә, нык аудын эшләрлек дип әйтеп булмый, шуңа карамастан гына ихилләрдә, өстәрдә төнге ятырга тура килгән вакытлар булды. Бик күп сүзлекләр менән эшләнек, без эшләнек инглиз сүзлекләре менән дә, төрки телләр менән дә, хәтта мин Европа телләре сүзлекләренә дә инеп караным, мәсәлән, чех телендә нисе икән, ул словак телендә нисе икән, ул белорус телендә нисе икән. Чөнки мына ниндидер бер факт килеп итмәй дә куя. Башка телләрдән асып караган вакытта шунда барып китә башкорт телендә буна нинди күрнән бергә мөмкин. Синонимдар ярдәмендә. Буна шундай зур эшләрне башкарып чыккас, шымартып чыккас, куллана башларбыз инде бик озак калмагыз дип өмет итәбез.
Яхшы. Бик яхшы, бик күп, бик күп. Аңлавымша инде тел типегездән аңлавымша монда инде шын күңелдән башкорт теленә бирелгәннәр, башка телләрендә ихтирам иткәннәр бу эшкә алынган. Ә чынлыкта кемнең инициативасы булды? Кемнең башына килде бу әйбер? Әйдәгез ВКонтактены үзебезчә бәйләнешкә, бәйләнештә сәхифәсенә әйләндерергә дигән әйбер.
Буны Нижний Вартовск қалаһында, Түбәнге Варт қалаһында яшәгән безнең башкорт егете, бик милләтсөяр егетебез, Салават Әсләмов башлап ибәргән. Иң башта шуннан инде бераз эш тукталып та торган. Яңарак менә Мәскәүдә эшләгән безнең егетебез, Ирек Илдар Кинябулатов. Илдар Кинябулатов шул эште яңнан үзе тотынып, әүләнләштереп ибәрде. Ул егет татар егеттәре ләбик бик яхшы беләләр буны, шу ВКонтакте бәйләнештә сәхифәһен тәрҗемә иткән егеттәр. Чөнки ул интернет, компьютер технологияләре, һәм технологияләр буенча белгес булып тора һәм татар телендә лә әзерләгән бер программа, ул шуңа күрә татар компьютерчылары, бына ханлы технология белгечләре уны югары баһалай. Улар бергәләп кәңәшләшеп тә торалар бугай. Шуннан инде бына башлап ибәрүчеләрдән безде, мәсәлән, мине шакырды тәрҗемәгә Флюра Султанова исемле безнең журналист кызыбыз. Ул күп кенә кешеләрне шулай оештырып ибәрде, күмәкләшеп, халык проекты дип әйтәйек инде. Бына буга ысын күңелдән тотынды кешеләр, яратып тотындык, файда килтерәйек дип тотындык, гомеребез зая үтмәһен дип минең яшьтәгеләр, берничә кеше бар, язучылар бар, телселәр бар, укытучылар, башка һөнәр кешеләре, төрле гомумән бына ошо эште яраткан, тәрҗемә әйтергә яраткан, хобби дә булса ярата торган бер шөгыль дә була. Буны шулай тотындык та эшләп алдык та киттек инде.
Гомумән алганда бер 30-40лап кеше булдымы шушы эшкә, эшне башкаручылар яисә кимерәкме?
30-40 кеше язылды, дөресен әйткәндә. Әмма бөтәһе әүдем генә тотынып китте дип әйтеп булмый. Я инде бәлки аңлап етмәгәндәдер, бәлки тотынып карагандардыр да, күз җитмәстәйрәк, төш үтмәстәйрәк тойгандардыр. Бераз кеше төшеп калды, әлбәттә. Буна төптән егелеп эшләгәндәр, кистән анашурак, ике кистәгә етә яза, күпмедер өлеш индергәндәр.
Алай да аңлавымча теге арагызда теге тел галимнәре яисә анда Башкорт дәүләт университетында башкорт филологиясендә укыта торган шундый зур галимнәр юк ахырысы. Соңгы сүзне менә мисал өчен компьютер технологияләре, санлы технологияләргә килгәндә анда бит хәйран катлаулы гына сүзләр бар. Соңгы сүзне кем әйтә иде соң бәхәсләр килеп туганда? Бәхәсләр туа идеме?
Бәхәсләр һич шикәр туа. яш буынан яш буын менен улы буын арасында шунан соң тилчилер менен мына шул тил технологияны билүүчү жигиттер интернетте жакшы жүзүп жүрүүчү жигиттерибиз шул түшүнчөлөрдү жакшы билген арала шулай келип чыга бахаттарда келип чыга иң соңгу иң соңунан үтүргө тийиштүү этап мына шул компьютер билгичтери илдардын жетекчилигинде яштар үтүргө тийиштер бир инде иң мөхими башкорт тилинде ул табигый яңгырасын башкорт тилинин бар байлыгы көрүнсүн бар байлыгын болмаса да мүмкүнчүлүктөрү көрүнсүн чүнки ЮНЕСКО тарапынан инде бул колдонуштан түшүп кала барган тилдер эсебине индирип койдулар биз шуга күрө тилибиздин түшүп кала турган тил түгел заман менен бирге атыла турган тил экендигин көрсөтүргө эле тырышабыз интернет кеңликтерине чыгарабыз экенбиз башкорт тилин ушул тилим катмарлы технологик сөз байланыштарды түшүнчөлөрдү биз тержиме этебиз экен башкорт тилине демек бул тил жашарга хаклы ул түшүп кала алмай ул ничек интернет кеңликтерине океан кеңликтерине чыккан кылып бул тил онда ине экен онда кулланыла экен бул тил бүтө турган тил болмой иншалла
Эшләү бер әйбер, әмма икенче ягы бар. Менә бүгенге көндә инде беркемгә дә сер түгел, иң караңгы татар авылында да интернет бар. Күп халык утыра шушы ВКонтакте сәхифәсендә, Одноклассники сәхифәсендә утыралар. Русиядә Фейсбукта утыручылар алай әллә ни күп дип әйтеп булмый теге мәктәп укучылары һәм мондай ниләр арасында инде гади халык арасында. Ә менә бу эшләгән эшегез пропагандалауны ничегрәк күз алдына китерәсез? Мәктәпләр белән элемтәгә керергә исәплисезме? Чөнки укучылар бит инде бик яраталар ВКонтакте да утырырга. Ниндирәк юллар уйлыйсыз? Мәгариф министрлыгы белән бәлки сөйләшүләр башларга телисезләр?
Без әле эш өстендәбез. Без газеттәрдә сыгыштар яханыр инде бер ничә мәртәбә менә Башкортстан гәзитендә тутыш ике бит эске ике бит битте шуга багышланып унда безнең шул әүдем тәрҗемәле катнашучыларның әйткәндәрендә бирделәр фотолары менә менә Илдар Кинябулатов менән тутыш бер зур бер публикация дип әйтәйек бер мәкалә интервью мәкалә менә шундай бит әзерләнделәр ике яклы бит инде мына шулдан башлап алып киткән инек мына яңгына әле радионан да тура яле эфирда без интервью берип сорауларга жооп бирдик ягъни без кеше арасында да аңлатуу алып барабыз әйтергә кирәк мына сораулама дип алдык инде без опрос дигәндә башкортчага сораулама дип алырга булды мына шул сораулама алган вакытта да яшьтәр арасында сораулар бирелде жооптар арасында бир генә кеше миңа барыбер кайсы телдә булса да дигән мына яшьтәр башкорт телендә кулланырга бик ыңгай карайлар әйтергә кирәк бигрәк тә мына чит яктарда чит өлкәләрдә яшәгән милләттәшләр ошо яктан бик ыңгай карайлар безгә дәрт өстәп торалар чөнки без бәйләнештә ВКонтакте бәйләнештә сайтында төркемдә булдырдык ВК башкорт тилинде деген түркүм мына шунда сит яктардан да биздин милләттәштәр инәләр үзләренең фикерләрен язалар унда тәрҗемә буенча да фикер язырга мөмкин һәм ничегрәк итеп күрергә теләйләр теләйләрме улар башкорт тилиндәге интерфейсты кулланырга юкмы мына шуны без шулай белешеп ягъни ямәгать менән җәмгыять менән мир менән сөйләшеп кәңәшләшеп эш алып барабыз
аннан соң русиядә бит әле вконтактедан кала одноклассники яисә сабакташлар да бик популяр аны да башкорт теленә күчерергә теләгегез юкмы
әлегә утырыла сөйләшкәнебез булманы быны башлап йөрүчеләр дә әлегә күренмәй һәм мин шуны беләм хәзер яшьтәр күбрәк классташтардан бигрәк мына ошо тап бәйләнештә фильтәренә инәләр күбрәк шуга игътибар иттем бигрәк тә төркемдәрнең барлыкка килүе башкортта шул тиклем күп төркемдәр хәзер барлыкка килде хәзер инде мин үзем генә белгәндәр лә 200-дән ашып китте ягъни һәркем диерлек үзенең битен хәзер менә башкортча язалар мин әле тәүге ингән вакытта кеше тартына инемә нисектер ситтән килтереп утыртып куялар да шунда күчереп кайдандыр үз фикерләрен язмайлар башкортча язышулар хәтта безнең саф башкортча һөйләшеп йөргән таныштарым арасында да бик юни хәзер шуга игътибар иттем бик башкортча теләп язалар менә шул башкорт төркемнәреннән һылтанмалар бирәләр бу бик тәһиндерә шуннан инде төркемнәрнең төрле ул бит халыктың үзенең күңеленнән чыккан бер кемдә буны теге мәҗбүр итеп эшләттермәй үзләренә охшаган тема буенча ниндәйдер юнәлеш буенча төркемнәр асылдары Бұна түрлісі, ястарысында бар, оларысында бар, жүнәрейді бар. Яғни, сұл теклім бұай қазір бір мүмкінліктер бар. Мен қатта газет журналдарға дек зұр күнәркәштер, конкуренттар типті олайым бұна. Әйтіре керек, менің өлімдің түркімімдегін әлі бұна басқұт қатын қыбы тиген түркім асқайным. Онда менің енді депенсіменге кетті бұны файдаланышылар сұл түркімден. Дүйім алғанда менің 5 түркімімді 20 мыңға яқын қолланусы. Яғни біздің келіп шығушылар біздің түркімдерге кімінді район газеті тиражы деп әйтерге бола. Бұл енді өзіне көре яуаплылықты үстей. Біз Мен, мәсәлән, күзәтеп барам, яшьләрнең астан төркемнәрендә теге бик ипле булмаганрак, мәгънә булмаганрак, яки кирәкмәгәнрәк якка тартып киткән шундайрак төркемнәр булса, мин уларның теге идарасылары, администраторларына бәйләнешкә инеп, үземнең фикерләремне әйтәм, күптәр тыңлайдар, кайберәүләр әлбәттә бик тыңлап бетмәйдәр. Шулай булганда ла ничек кенә булганда ла мин бына мәсәлән диктеләр идем безнең ул яшьтәге безнең кистердәр хаклы ялдагы кешеләрнең бына шулай ук инеп интернетка күзәтеп торудан да теләр идем чөнки балаларыбыз интернетта теләһенемә укый теләһенемә күрә дип куркып утыргансы балалар өчен махсус Түркендер болдыру керек, олар үшін ылықтыру керек.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында яшы өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башка... Кир никогда не обижал.
Мен 1993 елларда Истанбулдагы Мәрмәр университетында оқушыларға татар тілі дәресләре керә башлаган. Аны да Төркиядә яшәүче татар галиме Надир Дәүләт укыткан. Надир Дәүләтне Төркиядә генә түгел, дөньяда да иң билгеле төркият галимнәрнең берсе дип беләләр. Аның Милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Беренче бөтен дөнья сугышы алдыннан Русия мәмләкәте чын мәгънәсендә крестьяннар иле булган, чөнки һәр 5 кешенең 4-е авылда яшәгән. 1917 елның башында Русиядә яшәгән 160 миллион кешедән бары 3-4 миллионы гына эшчеләр сыйныфын тәшкил иткән. Совет тарихчылары төзелеш, транспорт эшчеләрен, үй хезмәткәрләрен, вак һөнәрчеләренә, ягъни авылда ирекле профессияләрендә пролетариатлар дип санап, эшчеләр сыйныфын 18 миллионга кадәр җиткергән. Тик шулай да гражданнар сугышыннан соң бу сан 1913 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр кимегән.
1920 елда төзелгән тасы сыр халқының иң зур өлеше ауылларда яшаген. Республикада төп жерлі халық татарларының зур көпшілігі 1,446,472 кеші ауыл жерінде, һәм бары тек 2% 41,239 кеші шәһәрләрдә ғұмыр кешірген. Гәрше Қазан губернасында татар халқының 97% диярлік игенчілер тәшкіл етсе де, оларның иқтисады хәлі шәптен болмай. Иң оңышлы жерлер орыслар қорамағына беріле. Икіншіден, татар игенчілері ауыл хужалығы құралары білен орысларға қорағанда нашарырақ тәмін етілі. Продукцияны шәһәрге ташу мүмкінлігіне ие болуда, һәм башқа ихтияжларыны қанағатландыруда да орыслардан қалыша.
Жирсизлик һәм авыр тормыш шартлары байтак татарларның авылларын ташлап китүенә сәбәп була. Мәскәү ише зур ҡалаларға йүнәләләр. Шулай уҡ эш шартлары бик авыр булған Донбасс, Урал, Себер яҡларына китеп, рудник һәм шахталарҙа эшләй башлайлар. Соғыш йылларында ауыллардан чығып киткән татар ир-егетләренең саны арта. Мондай күченүнең иң начар яғы шул була. Ир-атлар туған телдә белем алу мөмкинлеген юғалтып, наданлық сазлығына бата баралар.
Ауыл татарының туған жеріне ташлап кетуінде иқтисади сәбәпләрдән тыш патша режимы үткәргән көчләп христианлаштыру сәясәтенең роле дә иғтибарға алынырға тиеш. Ул бу сәясәттән чагыштырмача демократик дәуер дип саналган 1910 елларда да ваз кешми. Мәсәлән, 11 елда православ чиркәүеннән Қазанға килгән әмердән менә бу юлларны оқыйбыз.
Император хәзрәтләренең 1885 елның 4 июльдәге әмере нигезендә Спас уязыннан Мамадыш уязына күчерілген татарлар белән бәйле түбәндәге фарман бирелә. Казан рухани идарасы аларга махсус җитәкчеләрне җибәреп, учет вә нәсихәт итәргә тиеш. Православие диненә калырга теләмәүчеләрнең чукындырылмаган балалары тартып алынып, земство полициясе ярдәмендә чукындырылырга тиеш. Православие динен кабул итмәгән татарларның мал-мөлкәтләре архиепископка бирелә һәм ата-аналары православиегә күчкәнгә кадәр үз мал-мөлкәтләреннән файдаланудан мәхрүм ителә. Әгәр бу татарлар арасындагы өйләнгән ирләрнең хатыннары чукынган булып та, христиан дине йоласы нигезендә никахлары ясалмаса, полиция аларга чиркәүдә христианча никах укытырга тиеш. Әгәр ирләрнең хатыннары чукынмаган булса һәм православие динен кабул итергә дип никах укытырга риза булмаса, аларны ашыгыч рәвештә ата-аналарына җибәреп, җирле хакимиятның каты күзәтүе астына алырга кирәк. Христиан дине йолаларына туры килмәгән мондый өйләнешү зинаны иң кыска вакытта бетерү тиешле.
Татар башкорт авыллары халкы бу кыйынлыклардан тыш хакимият үткәргән күчереп урнаштыру сәясәтенә дә дучар була. Борын-борыннан Идел буенда яшәгән фин-угырлардан мордвалар, төркиләрдән шуаш, татар башкортлар, монголлардан калмыклар, урыс казаклары тарафыннан көнчыгыштагы далаларга сөрелгән. Аларның Иделнең уң ягындагы уңдырышлы җирләренә урыс асыл затларына тапшырылган. Сарытау губернасы Сибір тәмам колонизацияләнгәнгә кадәр урыс этник гегемониясының көнчыгыштагы чик төбәге саналган. 18-нче гасырда Идел бассейнына немец колонистларын күчерү, аннан соң урыс һәм украин батракларына җир өләшү, сәяси оппонентларны һәм староверларны бергә сөрү һәм кашкын җинаятьчеләрнең монда төпләнүе аркасында төбәкнең демографик тигезлеге килмешәтләр файдасына үзгәргән. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.